ar ziņām studijā Agita Lapsa. 32. Vasaras olimpiskajām spēlēm Japānas galvaspilsētā Tokijā bija jānotiek šovasar no 24. Jūlija līdz 9. Augustam, taču globālās pandēmijas dēļ tās pārceltas uz nākamo vasaru un to noris plānota no 23. Jūlija līdz 8. Augustam. Kā tas ietekmējis mūsu sportistu dzīvi un lēmumus, stāsta Latvijas olimpiskās komitejas prezidents Aldons Frubļevskis.
Pēdējā laikā apspriestais jautājums, vai viņas vispār notiks. Kam gatavoties? Sportā ir vajadzīgs mērķis. Ja nav tas sacensību mērķis, tad ir ļoti grūti sportistam sevi trenēt, jo, lai uztrenētos augstākajā līmenī, ir jāiet cauri tādam pašmocību procesam. Jāprot pārvarēt tās grūtuma sāpes. Un tagad, ja tā motivācija ir aizcēlusies gadus priekš, tad tā ir liela neziņa daudziem. Priekš katra sportista, kas plānoja piedalīties Tokijas olimpiskajās spēlēs, tas, protams, ir ļoti individuāli vērtējums jautājums. Daži sportisti ir paziņojuši, ka viņi nepiedalīsies 21. Gadā olimpiskajās spēlēs, bet šogad būtu gribējuši piedalīties kā noslēgumu savai sportista karjerai. Citi atkal jauni perspektīvi, tiem tagad ir pavērusies papildus iespēja vēl vienu gadu turpināt trenēties, uzlabot savu sportisko meistarību un izpildīt kvalifikāciju un tikt uz olimpiskām spēlēm. Šogad varbūt viņi netikt, bet nākamā gada meistarība būs tāda, ka viņi spēja tikt.
Zviedrijā profesionālā sporta sacensības pēc piespiedu pārtraukuma koronavīrus pandēmijas dēļ drīksties atsākt no 14. jūnija. Šāda atļauja attieksies uz sporta nodarbībām brīvā dabā un ne vairāk kā 50 cilvēku klātbūtni. Iekšlietu ministrs Mikaels Dambergs piebild, ka koronavīrus epidēmija ir joprojām nopietna un uzsvēra, ka lieli pulcēšanās gadījumi netiks atļauti arī sporta bāros vai restorānos, mēķējot uz faniem. Vīrusa dēļ tika atlikta arī 4. aprīlī plānotā Zviedrijas futbola virslīga atklāšana vīriešiem. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.